Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien gada pēdējā dienā ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka, 12. Nodaļā no 35. Panta un tālāk līdz 40. Lasām. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsējis priekšautu tos apsēdinās, apsteigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīgi tie. Bet to ziniet, ja namakungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāk tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Viņais un labais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka drīkstam šo gada pēdējo dienu svētīt, ieklausīties vārdos, ko Tu mums šodien aicini pārdomāt, un dāvā svētā gada klātbūtni un vadību. Atver mūsu sirdis, lai uzņemam dzīvības vārdu, lai atziņa vairojas mūsos, un lai stiprinās mūsu iekšējais cilvēks paļāvībā un ticībā uz Tevi, laikmetu pārmaiņās, laikos, kuros mēs dzīvojam. Caur Kristu to lūdzam, Tavu mīļā dēla vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Dieva mīļotie, priecājos redzēt jūs šodien, kuriem bija iespēja atnākt uz dievnam, būt kopā šodien, tādā salīdzinošā valodā runājot, satikties Cijānas kalnā. Varbūt pirmajā brīdī liekas, ka kalna te nav, bet ticiet man, tas ir kalns, uz kuru nemaz nav viegli uzkāpt, un tas ir ticības kalns. Un Cijānas kalnā būt kopā, tas vienmēr ir iedvesmojoši. Paldies jums, ka esat. Paldies par šo noieto gadu, paldies, ka kopīgi pleca pie pleca varējām būt šeit. Interesants ir laiks, kad mēs varam pārbaudīt sevi, pārbaudīt savu ticību, pārbaudīt savu izaugsmi vai pārbaudīt savu tieši otrādi pretējo, ir vai nav Dievs kopā ar mums. Tad nu jāsaka tā, ka lūkojoties uz jums, un protams ne visi ir šeit šodien, kurus es gribētu redzēt, ne visi varbūt ir varējuši, kas vēlējās atnākt, taču manā sirdī noteikti ir daudzi vārdi un uzvārdi, daudzi, mūsu mīļie daudzi slocekļi, un ne tikai, arī citi, tāpat kā jums, par kuriem vēlos teikt Dievam paldies un jums. Protams, neatgriezeniski ir, kā šis laiks arī uzliek tādu savdabīgu pienākumu, mazliet paskatīties atpakaļ, paskatīties uz laiku, kas ir kopīgi noiets, un lai mēs varētu droši un tā braši ieiet jaunajā Dieva atvēlētajā laikā, dažas atziņas, dažas pārdomas grib kopā ar jums pārdomāt. Un pirmais noteikti laikam ir jautājums tiešām par laiku. Kas tad ir laiks un kas tas ir, kā mēs to esam sapratuši? Tad vēlos teikt, ka laiks, tā ir garīga parādība, garīga dāvana, garīga vērtība. Laika telpa pieder Dievam. Es teikšu lietas, kuras jūs zinat, bet nu, tomēr es mēģināšu atgādināt. Un viss nāk no Dieva un virzās atpakaļ pie viņa. Bībelē šie termini ir ielikti tādā interesantā valodā, proti Jēzus saka, es esmu alfa un omega, tātad sākums un gals, tātad viņš visu ietērp savā personā, un tāds ir arī kristīga cilvēka uzskats un saprašana par šo pasauli, kurā mēs atrodamies. Tātad tas ir tā ir laika telpa, kurai ir savs sākums un savs gals, kā arī vecajā derībā. Dižais ķēnīšs Salamans saka, katrai lietai ir savs laiks un arī šai pasaulē, tāpat arī mums katram. Tad tomēr visprecīzākais laika apzīmējums ir iegūstams caur jaunās derības atklāsmi proti, tas ir žēlastības laiks. Nav precīzākas definīcijas kā žēlastības laiks. Ko tas sevi ietver? Kā mēs to esam sapratuši? Proti, mēs esam sapratuši, ka šis žēlastības laiks ir Dievam dārgs laiks viņa dēla dēļ. Tas ir asinīm izpirts laiks. Tad tas ir Kristus upura dēļ dārgs laiks. Un mēs esam atzinuši un pieņēmuši patiesību par sevi. Un mēs visi to zinām, ka apzināties savu grēcīgumu, apzināties savus trūkumus nav viegli, tas nav nic patīkami, nic ērti mūsu dvēselē. Bet tas ir ļoti nepieciešami. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam parādīt Dievam savu pazemību iepetīšai žēlastībai. Proti, ka mēs atzīstam Kristu, mēs atzīstam viņa nesto upuri, un mēs atzīstam, ka viņa piedošana manai dvēselē, tavai dvēselē ir dārgs ieguvums. Tas ir kāds dārgums, ko mēs nesam sevī, un mēs dzirdam, ka pats Kristus, ko ir vēlējies, tad viņš ir sacījis, esiet pa to vienmēr nomodā. Jā, nomoda stāvoklis, kā Bībele to mums palīdz saprast, ka nomods, tas nozīmē garīga apgaismība, jeb prāta apgaismība, prāta, sacīsim, apskaidrot stāvoklis, kurā mēs atrodamies, jo tas ir gars, kas ir apskaidrojis mūsu iekšējo cilvēku. Līdz ar to mēs šo situāciju redzam savādāk nekā cilvēki tīra savu intelektu. Jo intelekts ir nepalīdz. Intelekts ir ar savām robežām un savu nespēku, kamēr gars mūs ved tālāk pāri intelektuālajām robežām. Un to mēs saucam par prāta apgaismību. To mēs saucam par garīgu apgaismību. Mēs saucam to par Kristus dāvanu, proti tā ir debesu balva cilvēkam par viņa pazemību. Tātad, ko mēs varam to secināt, ka mēs aizvedam Dieva žēlastības laiku, pieņemot visaugstākos, sacīsim, kritērijus, ko Dievs piedāvā šajā pasaulē, tas ir viņa garīgais tuvums. Ir ļoti vērtīgi apzināties, ka aiz paša laika devēja, kā mēs to saprotam, mēs redzam pašu devēju. Mēs redzam šo unikālo personu. Mēs redzam viņā debesu tēvu, kurā mūsu sirds ir atvērta. Un mēs viņam pateicamies. Es domāju, ka tev ir par ko pateikties šajā noietajā gada posmā, kas ir tas, par ko tu gribētu pateikties. Kas ir tas, par ko tev šodien ir pilna sirds. Un tu esi priecīgs pateikties viņu. Es pieņemu, ka daudz varbūt šogad ir kādā veidā nepateikam pārsteigt vai sarūktināt, varbūt pat sāpināt. Jo mums pieder dažādi likteņi, mums ir dažādi nosacījumi, kuros mēs visi atrodamies. Bet es atceros, kādreiz mans garīgais tēvs mācīja, ka tad, kad tevi iet vissliktāk, tad Dievs tevi ir vistuvāk. Un man bija garš ceļš jānoiet, lai es to saprastu. Es nezinu, kā tevi ir gājis šajā jautājumā, bet tad, kad tu bēdīgs esi, tad, kad tu jūties vissliktāk, Tad, kad tev ir pārsteigumi tāda dzīvē, ka tev maz neliekas, ja? Tādos brīžos ir vērts pateikties Dievam par tiem, jo tajos kaut kas labs dzimst. Tajos kaut kas liels notiek. Un mēs viņam pateicamies par šo Covid gadu. Mēs pateicamies par doto ticības atziņu un dāvanu, kas palīdz dzīvot šādos laikos. Palīdz pārvarēt grūtības un turēt šo garīgo nomodu. Taču ir arī vēl otra atziņa, ar kuru es gribu mazliet padalīties ar jums. Proti, mēs, kas ejam šo garīgo ceļu, mēs esam iemācījušies saprast, ka viss, kas mums ir, viss, kas mums ir iedots, viss, kas ar mums notiek, Absolūti viss ir no Dieva. Viss ir viņa dots. Mēs varam uzskaitīt veselu rindu dažādus apstākļus, kuros mēs ejam cauri. Ticība, pacietība, miers, dzīves, svētības. Viss no Dieva. Nekas nenokrīt no zilgais. Bet ir aiz tā stāv kāds, kas mums to dod. Mūsu labsajūta, veselība un viss cits nāk caur apmeklētiem dievkalpojumiem. Es vēlreiz vēlos teikt. Mūsu labsajūta, veselība, dzīves svētības nāk caur apmeklētiem dievkalpojumiem, caur kalpošanu viņam šai unikālajai personai, mūsu radītājiem un debestēvam. Dzīves svētības ir Dieva atalgojums mums. Dieva vārds un dievgalds ir veids un notikums, kā Dievs mūs satiek katru personiski. Dievs cilvēku grib satikt personiski. Tas ir viņa gribēts lēmums, un mēs to nevaram mainīt. Tāpēc mēs tik ļoti dažādi redzam pasauli. Mēs tik dažādi piedzīvojam par šo pasauli. Mēs varbūt pat viens ģimenes locekļi. Vienam ir šāds liktenis, un otram ir tāds liktenis. Mēs varam pat būt tuvi draugi, pavadījuši mūžu kopā. Taču vienam būtu šāds liktenis, un otram pilnīgi pretējis. Un viss tas veidojās no tā, kā cilvēks uztver Dievu, un kā viņš pret viņu attiecas. Ir dažas ļoti svarīgas lietas, ko es vēlos teikt. Dievs iedēsta mūsos daļiņu savas dievišķās patības. Ja sacīsim to, ko viņš sauc pat savu svēto garu. Dievs nevar nemīlēt to, ko viņš redz mūsos. Un viņš redz mūsos sevi. Viņš redz daļiņu no sevis mūsos. Viņš nevar nemīlēt tevi, ja viņš tevi redz savu garu, kam tu ļauj darboties. Tāpēc mēs tik ļoti labi saprotam to, ko vecākiem nozīmē bērni. Kāpēc vecāki ļoti, ļoti mīl savus bērnus? Tāpēc, ka viņi redz daļiņu no sevis. Un tu nevari nemīlēt to, ko tu redzi. Tas nav iespējams. Bet mēs zinām, ka bērniem ir grūti dažreiz mīlēt savus vecākus. Viņi dažreiz saceļās pret vecākiem. Viņi nepaklausa viņus. Bet pilnīgi savādāk ir vecākiem. Vecāki redz savu bērnu. Viņš var būt dažāds. Viņš var būt sacēlies. Viņš var neklausīt. Viņš var būt... Untumains, viņš varbūt raksturā nepievilcīgs. Bet tu kā vecāks turpini viņu mīlēt. Un mīlēsi viņu tikai tāpēc, ka tu redzi viņā sevi. Saproti? Dievs tevī redz sevi. Viņš redz daļiņu no sevis, tāpēc viņš tik ļoti mīl tevi. Tāpēc viņš tik ļoti rūpējās par tevi. To mums atklāja jaunā derība, es domāju, katrā nākamajā pantā, piemēram, pazīstamie panti romiešu vēstule 5:5. Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Citā vietā apostols 8:14 saka, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Apostols tālāk 1. Korintiešu 3:16 saka, jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos. Citā vietā 3:23 viņš saka, jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Lūk, kāpēc Dievs mīl cilvēku, kas spēj zemoties viņa priekšā, tajā ir dzīvinošs gars, dievišķais gars, kas cilvēku pielīdzina Dievam, kas dara viņu līdzīgu savam radītājam. Jo viņām mostas mīlestības valoda, mīlestības attieksme, mīlestības panesīgums pret ciešanām, pret grūtībām, pret kaut ko tādu, kas tev uzliek kaut kādu nastu šajā dzīvē, ko tu nevar panest, ar Dievu var visas lietas. Lūk, arī laika piepildījuma jēga ir tajā, ka Dievs ir iedibinājis tādu vienlīdzību un salīdzināšanos. Tāpēc tā ir saukta par jauno derību. Un atcerēsimies, kā Kristus šo jauno derību redz. Tā ir jaunā derība manās asinīs. Tas ir tik ļoti skaidri pateikts. Un tas atkal un atkal tiek izspēlēts rituālā veidā, dievkalpojumā, dievgaldā un tā tālāk. Jo tajā notiek dalīšanās vienās asinīs, kas norāda uz savienību starp līdzīgiem. Tajā grēcīgais tiek padarīts par svēto, cilvēcīgais tiek padarīts par dievišķo, kritušais cilvēks par augšām celto, grēcīgais par svēto. Un tas nav mūsu nopelns, tas nav kaut kādā mērā, pat nekādā veidā, cik ļoti kādreiz mēs dzirdam to, ka mūsu garīgā paklausība, mūsu garīgie morālie, ētiskie darbi vai mūsu stāja un tā tālāk un tā tālāk. Kā izrādās, Dievs mīl vientiesīgu pazemību, sirsnīgu vienkāršu atvērtību. Dievs mīl, jo tajā kaut kas dievišķs atklājas. Visa mīlestība nāk no Dieva un ved pie Dieva. Mēs piederam šai kristietības mistiskajai tradīcijai, kas runā par šādu Dieva mīlestības klātbūtni un tuvumu. Un ja tas jums ir palīdzējis noies šo gadu, ja tas jums ir palīdzējis šajos grūtumos, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs esam droši Kristus vārdā atvērt durvis, uz jaunu žēlastības gadu. Mēs esam atvērt tās lielās durvis, lielās nezināmās nākotnes durvis, aiz kurām nezināmais stāv, taču kopā ar Kristu mēs ieejam drošā pasaulē. Mēs ieejam paredzamā pasaulē, tāpēc, ka Kristus ir sacījis. Es turpināšu rūpēties par jums. Es esmu vīna koks un jūs tie zari. Es došu saviem zariem savu auglīgu. Es došu brīžus, kad jūs uzziedēsiet. Es došu brīžus, kad jūs nesīsiet augus. Es došu brīžus, kurus jūs izbaudīsiet. Visas laika telpas jēga slēpjas tajā, ko mēs saucam par, lielo universālo mērķi, tā ir savstarpējā atgriešanās, kad Kristus nāk uz šo pasauli atpakaļ pie saviem bērniem, un viņa patiesie bērni ir kustībā un savā tieksmē uz šo Kristus otru atnākšanu. Es saprotu, ka šī tēma par Kristus otru atnākšanu nav nec populāra, nec skaista daudziem, un daudziem varbūt pat rais kaut kāds zināms bailes par pasaules galu un visām briesmām. Bet tā to var redzēt miesiskais, fiziskais cilvēku prāts un saprašana. Bet Dieva bērns to redz kā laimīgu satikšanos ar savu debesu tēvu. Nevelti apostols Pāvils savā pirmajā vēstulē korintiešiem raksta šo brīnišķīgo atziņu, un tajā ir ļoti daudz kā iepriecinoši, ko mums katram jāceras. Tur viņš saka, tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekam tas kungs nāks, tas arī cels gaismā, kas būs bija apslēgts tumsībā un atklās sirdžu nodomus, un tad ik vienam būs sava uzslava no Dieva. Šī satikšanās patiesībā Dievs neuļķēsies tavā pagātnē, lai izceltu kādu kauna traipu no tavas dzīves. Lai izceltu, ar ko tu esi izcēlies savā ļaunumā. Apostols to neraksta. Viņš saka, ka viņš meklēs visā tajās tavā sirds gājumā pasaulē. Kaut ko tādu, par ko tu saņemsi uzslavu. Viņš atradīs. Neuztraucies. Viņš atradīs. Visos tajos mūsu darbos Dievs atradīs kaut ko izcilu pie tevis. Ar ko viņš gribēs tevi pagodināt un paslavēt tevi. Tāpēc, ka tēvs mīl savu bērnu, un viņš grib viņu paslavēt, iepriecināt. Tādi tā ir tēvs sirds, tā tēvs redz bērnus. Un šis atkal redzēšanās prieks, atkal redzēšanās notikums ir tas, kas kristīgam cilvēkam visos laikos ir palīdzējis pārvarēt laikmeta sarežģījumus, grūtības, kopš agrīnās vajātās baznīcas laikiem līdz mūsdienu modernās pasaules vajāšanu laikiem. Tāds ir. Tādas ir manas pārdomas šodien. Turiet drošu prātu, saka Kristus, es pasaulē esmu uzvarējis. Savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, bet es jums to dodu. Lai Dieva svētīts nāk, jaunais žēlastības gads. Lai jums ir veiksme, pārticība, veselība un lielas cerības visās lietās. Amen. Vēlos tikai atgādināt to, ka mūsu nākamā tikšanās jau ir jaunajā gadā, proti tā ir svētdiena, dievkalpojums pulkstenis 11. Un, protams, pavisam dažas dienas pēc mēs svinēsim zvaigznes dienu 6. Janvārī pulkstenis 6. Vakarā esat laipni aicināti, kad mēs pēdējo reizi iedegsim arī eglis, pēdējo reizi, un pēc tam jau ieiesim jau atsveicis laikā. Ziemassvētku atsveicis laiks. Šajā brīdī piecelsimies lūkšanai. Pateiksimies Dievam. Svētais un mūžīgais Dievs, Dēls un Svētais Gads, mēs šodien, noslēdzot šo žēlastības gadu, Mēs Tev pateicamies par visu, ko esam saņēmuši. Mēs pateicamies par šo laiku, kurā mēs katrs varējām daudz un dažādi pārdomāt savas attiecības ar Tevi, ar saviem līdzcilvēkiem. Mēs pateicamies par šo īpašo laiku, kad mēs esam varējuši ieraudzīt pasauli citādāku, nekā tas ir bijis ierasts. Un mēs pateicamies, debes Tēvs, ka šis laiks uzliek pienākumu katram cilvēkam pārdomāt noteikti savas attiecības ar Tevi. Un mēs esam izvēlējušies piederēt Tev. Tāpēc mēs pateicamies, ka šis laiks mums ir nesis daudzas jaunas atziņas, bet arī atklājis mums pašiem sevi, mūsu uzticību Tev, ka tas nav bijis mūsu pašu nopelns, bet tas ir rezultāts mūsu kalpošanai Tev. Tas ir rezultāts mūsu atvērtībai uz Tevi un Tavu aicinājumu. Mēs joprojām izlūdzamies, kungs, esi klātesošs, sargādām stūri savu roku pār mūsu tautu, Latvijas zemi, pār visiem, pār bērniem, jauniešiem, pār visiem tiem cilvēkiem, kas šodien ir izaicināti no laikmeta, no šīs sērgas, kas plosās visā pasaulē un mūsu tautā. Palīdzi cilvēkiem saskatīt palīdzību nevi tikai cilvēciskā līmenī, bet saskatīt to visaugstākajā, proti attiecībās ar Tevi. Jo no Tevis nāk dziedināšana, no Tevis nāk cerība un dzīvības spēks. Mēs lūdzamies par visiem slimajiem, vientuļajiem, visiem citiem krusta nesējiem. Ir sevišķi tiem, kas pēdējā laikā Kungs augst pēc Tavas svētības, žēlastības un dziedināšanas. Mēs šodien vēlamies no sirds aizlūgt par Mairu. Lūdzam svētī, Kungs, un palīdz izturēt. Palīdz, Kungs, šo krustu nesot, nepazaudēt cerību. Bet saskatīt ar jaunu spēku to Kristu un būt dziedinātai. Mēs aizlūdzam par Ojāru, Andri, Agnesi, par Edmundu, aizlūdzam par Austu. Debes Tēvs, mēs lūdzamies par visiem tiem, kurus arī vārdā nenosaucam, bet kuriem ir vajadzīga Tava svētība un palīdzība šai laikā un dienās. Aizlūdzam par visiem vecajiem ļaudīm un senioriem. Pat visiem tiem, Kungs, kas varbūt ir uztraukušies par savu veselību, nobažījušies par savu rītdienu. Mēs aizlūdzam, debes Tēvs, par katru, kas ir šajā brīdī augst pēc kādas drošības un palīdzības savā dzīvē. Palīdz visiem tiem, kurus mēs katrs savā sirdī pieminam Tavā priekšā. Dod, lai visi, pār kuriem mēs lūdzam, arī visgrūtāko pārbaudījumu brīžos izjūt Tavu dievišķo tūmu un spēku. Sauc modernas naudošos lietas skanēt savam visspēcīgajam vārdam visās pasaules malās. Sargi savu baznīcu, arī mūsu Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu un visas citas daudzas baznīcas, dievvārda kalpus, vadītājus un darbiniekus, mūsu mīļo Lutera daudz, kā vienu ģimeni. Lūdzam svētīgi vienu no mums un palīdz šajā laikā. Dod savu svētā gara vadību. Tāpat esi arī visām laicīgām varām un iestādēm, kas meklē padomu, kā šodien palīdzēt līdzcilvēkiem, kā palīdzēt valstī tautai dažādos līmeņos un visās vajadzībās. Bet pār visām lietām cel pats savu valstību mūsu vidu un ved mūsu pretī tai dienai, tai lielajai dienai, kad viss, kas ietverts vārdā ļaunums, ienaids, grēks, netaisnība būs uzvarēta. Un tautas no visām valodām un ciltīm teiks tava dēla mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. vārdu, viņa slavu un godu mūžīgi. Palīdzi mums, uzticamais pestītājiem glābēji, ka dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā, ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, ko Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi mūžos. Un lai Dieva mieres, kas ir augstāks par mūsu prātu un satašanu, lai pasargā mūsu sirds un domas Jēzū Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Amen. 224. Dziesma sēdieties.